Ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νιφλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέστητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή. Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση. Στο σπίτι μας το χρήμα πήγαινε καβάλα στάλογο, ενώ εμείς πηγαίναμε με τα πόδια. Έτσι, κάθε φορά που ερχόταν στον οικισμό μας καμιά ταινία, που ο πατέρας μου τη θεωρούσε καλή, με μοναδικό κριτήριο το όνομα του πρωταγωνιστή ή της πρωταγωνίστριας, μάζευαν τα κέρματα ένα-ένα όσα ακριβώς χρειάζονταν για ένα εισιτήριο και έστελναν εμένα να τη δω. Και μετά, μόλις γυρνούσα από το σινεμά, έπρεπε να αφηγηθώ την ταινία στην οικογένεια, που είχε συγκεντρωθεί και περίμενε σύσσωμη στο σαλονάκι μας. Ragtime, μουσική Νίκος Πλατήραχος, από τον δίσκο Ονειρογραφία. Σφύριγμα Κώστας Θωμαΐδης. Τι ωραία που ήταν μετά την ταινία να βρίσκω τον πατέρα μου και τα αδέρφια μου να με περιμένουν ανυπόμονοι, καθισμένοι στη σειρά όπως στο σινεμά, φρεσκοχτενισμένοι και φορώντας τα καλά τους. Ο πατέρας μου, με μια μάλινη κουβέρτα στα πόδια, καθόταν στη μοναδική πολυθρόνα που διαθέταμε. Η πολυθρόνα αυτή ήταν η πλατεία του σινεμά. Στη μια πλευρά της, κατάχαμα, λαμπύριζε το μπουκάλι του με το κοκκινέλι και το μοναδικό ποτήρι που είχε απομείνει στο σπίτι. Τη γαλαρία αποτελούσε ένας μακρύς πάγκος από ακατέργαστο ξύλο, οπότε τα αδέρφια μου έπαιρναν θέση με τη σειρά από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο. Αργότερα, όταν μερικοί φίλοι τους άρχισαν να κοιτάνε από το παράθυρο, αυτός ο πάγκος έγινε εξώστης. Εγώ γυρνούσα από το σινεμά, έπινα στα γρήγορα ένα φλιτζάνι τσάι, μου το είχαν ήδη έτοιμο, και η παράσταση ξεκινούσε. Όρθια μπροστά τους, με την πλάτη στον ασβεστωμένο τοίχο που ήταν λευκός σαν την οθόνη του σινεμά, άρχιζα να τους διηγούμε την ταινία με το νι και με το σίγμα, όπως έλεγε ο πατέρας μου, που προσπαθούσε να μην χάνει καμιά λεπτομέρεια, ούτε από την υπόθεση, ούτε από τους διαλόγους, ούτε από τους χαρακτήρες. Μάλιστα, σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινίσω ότι δεν έστελναν εμένα στο σινεμά επειδή εγώ ήμουν το μόνο θηλυκό της οικογένειας και εκείνη, ο πατέρας και τα αδέρφια μου, ήτανε τίποτα gentleman με τις κυρίες. Όχι, φίλε μου, έστελναν εμένα επειδή εγώ τους ξεπερνούσα όλους στην αφήγηση των ταινιών. Έτσι όπως το ακούτε. Ήμουν η καλύτερη αφηγήτρια ταινιών της οικογένειας. Μετά έγινα η καλύτερη της σπιτοσειράς μας και λίγο αργότερα η καλύτερη του οικισμού της εταιρείας Νίτρου. Από όσο ξέρω, δεν υπήρχε κανείς στο νητροχώρι μας που να με ξεπερνούσε στην αφήγηση ταινιών. Σας μιλάω για ταινίες κάθε λογής, καουμπόικες, τρόμου, πολεμικές, ερωτικές, επιστημονικής φαντασίας. Και φυσικά, μεξικάνικες, που ο μπαμπάς μου, σαν καλός νότιος που ήταν, τις αγαπούσε περισσότερο από όλες. Με μια από αυτές τις μεξικάνικες, από εκείνες τις δακρύβρεχτες, με τα ωραία τραγούδια, με μια τέτοια κέρδισα τον τίτλο. Γιατί ο τίτλος δεν μου χαρίστηκε, τον κέρδισα. Από τον δίσκο «Τον χάνομαι γιατί ρεμβάζω», «Ημερολόγιο μιας γυναίκας», θα ακούσουμε «Μια ολόκληρη ζωή», σε μουσική του Χάρη Καβαλιεράτου και στίχους της Λιδίας Ρενιέρη. Η ερμηνεία είναι της Θεοδόρας Μπάκα.
Μπρος μου μια ολόκληρη ζωή είναι σαν να ξεκινά. Το σκοπό της που έχει βρει τέτοια ώρα ποιος χτυπά. Μια ψυχή παραμυνά που τη γέμισαν με δώρα και του κόσμου τα καλά. Μα δεν τα έχει δει ως τώρα. Μ' αποπλάνησες μωρό μου με τα μάτια τα γλαρά. Και εκτός τόπου ζω και χρόνου μια μετέωρη χαρά. Μια ψυχή παραμυλάει που τη γέμισαν με δώρα και του κόσμου τα καλά. Μα δεν τα έχει δει ως τώρα. Κι όλο ξεχνώ, έχω φάει στην κατσαρόλα. Πες μου τι ήσουν πρωτού να σβήσουν όλα. Ήσουν έρωτας, ήσουν αστέρι, πες μου. Μου θυμίζεις την παλιά μου πρώτη σχέση. Ακούω μόνη και η καρδιά μου σταματά. Στις ανάμνηση στο βάθος το μακρύ πρωινό περνά. Παίρνω φίλες να φιαρίσω που να βρίσκω με ρωτώ. Δεν μπορώ να κλάψω, να φωνάξω, τίποτα να πω. Μες στη σχέση μας πλανιέται φαντασίωση και μόνο. Αν και μπρος σου στέκω άλλες βλέπεις και μονάχη λιώνω. Μια ψυχή παραμιλάει που τη γέμισαν με φορά και του κόσμου τα καλά. Μα δεν τα έχει δει ως τώρα. Κι όλο ξεχνώ, έχω φάει στην κατσαρόλα. Πες μου τι ήσουν πρωτού
Στην οικογένεια ήμασταν πέντε αδέρφια, τέσσερα αγόρια και εγώ. Οι πέντε μας σχηματίζαμε μια πραγματικά τέλεια κλίμακα σε ύψος και ηλικία. Εγώ ήμουν η μικρότερη. Φαντάζεστε τι σημαίνει να μεγαλώνεις σε ένα σπίτι και τα αδέρφια σου να είναι όλα αγόρια. Ποτέ δεν έπαιξα με κούκλες. Αντιθέτως, ήμουν πρωταθλήτρια στους βόλους και τις κορίνες. Αλλά εκεί που δεν μου παράβγαινε κανείς ήταν στο να σκοτώνω σαύρες στα βράχια. Έτσι κι έβαζα σαύρα στο μάτι, έδινα μία και τέζα η σαύρα. Περπατούσα ξυπόλυτη από το πρωί ως το βράδυ. Κάπνιζα στα κρυφά, φόραγα και κασκέτο. Όταν πάτησα τα 7, πήγα στο σχολείο. Σαν να μην μου φτάνε που έπρεπε να φοράω φούστα, έπρεπε από πάνω να συνηθίσω να κάνω και τα τσίσα μου όπως οι δεσποινίδες. Αυτό με δυσκόλεψε πιο πολύ και από το να μάθω ανάγνωση. Στη συνέχεια, από τον δίσκο του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη, που έχει τίτλο «Μονόλογος», η Μαριάννα Ζάχου ερμηνεύει σε στίχους της Βίκης Λαμπύρη «Ο θερισμός».
στα ίσια που τον θάνατο κοιτάμε. Είναι ταξίδια που τα κάνουμε αγκαλιά. Είναι η έρημος που μέσα περπατάμε. Είναι το φως που θα μας βρει στη συγκαλιά. Όταν θα έρθει ο θερισμός σηκώσει, όταν τα γέλια μας ξανά θα λυτεύουν, φλόγα να μένει η ζωή μη, θα μας ενώσει για να διαλέγουμε αυτά που μας
Ορισμένοι θα αναρωτιέστε γιατί ο πατέρας μου δεν πήγαινε ο ίδιος στο σινεμά. Όποτε έπαιζαν μεξικάνικα έργα, έστω. Ο πατέρας μου λοιπόν δεν μπορούσε να περπατήσει. Είχε πάθει εργατικό ατύχημα και είχε μείνει παράλυτος, από τη μέση και κάτω. Δεν δούλευε πια. Έπαιρνε μια αναπηρική σύνταξη που ήταν για κλάματα και μας έφτανε τσίμα-τσίμα για να μην πεθάνουμε της πείνας. Περιττό να σας πω ότι δεν είχαμε λεφτά ούτε καν για αναπηρικό καροτσάκι. Για να τον μετακινούμε από την τραπεζαρία στην κρεβατοκάμαρα ή από την τραπεζαρία ως την εξώπορτα του σπιτιού, όπου του άρεσε να κάθεται με το μπουκάλι του και να πίνει το κοκκινέλι του, κοιτώντας τα δειλινά και τους φίλους του να περνούν, τα αδέρφια μου είχαν προσαρμόσει στην πολυθρόνα του τις ρόδες ενός παλιού τρίκυκλου. Και η μητέρα μου που λέτε, ύστερα από το ατύχημα, εγκατέλειψε τον πατέρα μου. Έτσι, μπαμ και κάτω. Γι' αυτό και ο πατέρας μου μας είχε απαγορεύσει να μιλάμε στο σπίτι για εκείνη τη Σουρλουλού, όπως την αποκαλούσε περιφρονητικά. «Δεν θέλω ούτε να ακούσω για αυτή τη Σουρλουλού», έλεγε, όποτε κάποιος από μας άθελά του ξεστόμιζε τη λέξη «μαμά». Ύστερα βυθιζόταν στη σιωπή και έκανε ώρες να ξαναμιλήσει.
Έλα πατέρα, πες μου ακόμα ένα τραγούδι. Χόρεψε για να σε δω, να ανθίζεις σαν λουλούδι. Χορεύεις κι είσαι σαν αητός, με τα φτερά ανοιγμένα και στο ρεφρέν με δυο στροφές ξορκίζεις τα χαμένα. Χορεύεις κι είναι σαν να λες πως μια ζωή δεν φτάνει να δουν τα μάτια σου χαρές, μα το όνειρό σου κάνει. Έλα πατέρα, κράτησέ με σαν λουλούδι. λέμε στα χείλη σου. Να μοιάζω με τραγούδι, γυρεύεις μες στον ουρανό. Αυτά που θες να φτάσεις, μα ψάξε λίγο στο βυθό. Μην τύχει και τα πιάσεις, κι όταν ξαναβγεις στον αφρό, βαρκούλα τσακισμένη. Ψάξε λιμάνι να σωθείς, κάποιος σε περιμένει.
Ακούσαμε το τραγούδι «Έλα πατέρα» σε μουσική Χρυσόστομο Καραντωνίου, η στίχη και η ερμηνεία του Πάνου Παπαϊωάννου. Θυμάμαι ότι τότε που η μητέρα μου έμενε ακόμα μαζί μας, προτού συμβεί το κακό και ήμασταν μια κανονική οικογένεια και ο πατέρας μου δούλευε και δεν έπινε τόσο και εκείνη τον υποδεχόταν με ένα φιλί όταν γυρνούσε από τη δουλειά, τα Σαββατοκύριακα πηγαίναμε στο σινεμά όλοι μαζί. Και οι 7. Βάζαμε τότε τα καλύτερα μας ρούχα. Μέχρι και παπούτσια φορούσαμε. Η μητέρα μου χτένιζε τα αδέρφια μου ένα-ένα. Τα χτένιζε με στημένο λεμόνι και τους έκανε χωρίστρα, λες και κρατούσε χάρακα. Έκανε χωρίστρα σε όλους, εκτός από τον Μαρσελίνο, το τέταρτο από τα αδέρφια μου, που τα μαλλιά του ήταν σκληρά σαν γουρουνότριχες και που όπως και να τον χτένιζαν, το κεφάλι του θύμιζε πάντα ανοιγμένο βιβλίο. Εμένα μου έκανε μια αλογοουρά που την έπιανε με μαύρα λαστιχάκια τόσο σφιχτά που τα μάτια μου ήταν έτοιμα να πεταχτούν έξω. Πηγαίναμε πάντα στην πρώτη απογευματινή προβολή. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό γιατί το σούρουπο ήταν για μένα η πιο όμορφη ώρα στην Πάμπα. Οι τελευταίες ακτίνες του ήλιου έβαφαν χρυσές τις σκουριασμένες λαμαρίνες των σπιτιών και τα χρώματα του δειλινού πήγαινα να σορτί με τα μεταξωτά μαντήλια που φορούσε η μητέρα μου. Βαδίζαμε κατά μεσής στο χωματόδρομο, με τα πορφυρά χρώματα του δειλινού, φάτσα μπροστά μας. Τον μπαμπά μου, που περπατούσε κρατώντας σαν γκαζέ τη μαμά μου, τον χαιρετούσαν όλοι οι άντρες που συναντούσαμε. Εγώ παρατηρούσα ότι μπορεί να χαιρετούσαν εκείνον, κοιτούσαν όμως τη μητέρα μου. Ήταν πολύ όμορφη και πολύ νέα, και περπατούσε κουνώντας τα λαγόνια της προκλητικά, όπως οι πρωταγωνίστριες της ταινίας. Από την πρωτότυπη μουσική που έγραψε ο Σάκης Παπαδημητρίου, βασισμένο στην ταινία «Το κουτί της Πανδώρας» του Georg Wilhelm Pabst του 1929, στα πλαίσια της καλλιτεχνικής δράσης «Βοβός κινηματογράφος και μουσική επιτόπου», θα ακούσουμε «Ποια είναι αυτή». Σύνθεση, στίχη και πιάνο, Σάκης Παπαδημητρίου. Ερμηνεία, Γεωργία Σιλέου.
Ακτινοβολή σάρκα φλογερή.
Στο σινεμά καθόμασταν στην πρώτη σειρά, σχεδόν κολλημένοι πάνω σε εκείνο το τεράστιο λευκό πανί που το θεωρούσα εξίσου ιερό με την Αγία Τράπεζα. Η κορύφωση όλης εκείνης της ιεροτελεστίας ερχόταν τη στιγμή που έσβηναν τα φώτα, έκλειναν οι κουρτίνες, σταματούσε η μουσική και η οθόνη γέμιζε κίνηση και ζωή. Ένιωθα σαν να πετούσα, τόσο μεγάλη ήταν η παράξενη σαγίνη που ασκούσε πάνω μου το σινεμά, σε μένα και στη μητέρα μου. Τώρα το ξέρω. Η διαφορά ανάμεσα σε εμάς τις δυο και στους άντρες της οικογένειας ήταν ότι σε εκείνους το σινεμά άρεσε. Απλώς, εμάς τις δυο μας ξετρέλαινε. Στη συνέχεια, από τον κύκλο «Λαμέντο» του Χρήστου Χατζή, το τραγούδι μου. Η μουσική βεβαίως, αλλά και τα λόγια, είναι του Χρήστου Χατζή. η Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Bernhard Geller. Ερμηνεύει η Σάρα Σλίν.
It's morning again. The world comes alive outside my window. Children circle around an old the whole world.
Τα σπίτια στον οικισμό μας, όπως και σε όλα τα νητροχώρια της Πάμπας, αντικατόπτριζαν τέλεια τις τρεις κυρίαρχες κοινωνικές τάξεις. Τα σπίτια από λαμαρίνες ήταν των εργατών, τα πλήθυνα ήταν των υπαλλήλων και οι πολυτελείς βίλες των γιάνκηδων. Το δικό μας σπίτι ήταν ένα παράπηγμα από λαμαρίνες με ανοίγματα για τα πορτοπαράθυρα και διέθετε τρεις χώρους. Ο πρώτος ήταν το σαλονάκι, όπως έλεγε ο κόσμος, αν και στο δικό μας δεν ερχόταν να καθίσει κανένας. Ο δεύτερος χώρος εκτελούσε χρέη κρεβατοκάμαρας και ο τρίτος, στο βάθος, ήταν κουζίνα και τραπεζαρία μαζί. Τα τρία σιδερένια κρεβάτια που είχαμε όλα και όλα ίσα που χωρούσαν στην κρεβατοκάμαρα. Στο ένα κοιμόταν ο πατέρας μου, στο άλλο τα τρία μεγαλύτερα αδέρφια μου και στο τρίτο ο αδερφός μου ο Μαρσελίνο και εγώ. Από τον μεγαλύτερο προς τον μικρότερο τα ονόματα των αδερφών μου ήταν τα εξής: Μαριάνο, Μύρτο, Μανουέλ και Μαρσελίνο. Το δικό μου είναι Μαρία Μαργαρίτα. Όπως θα καταλάβατε, ο πατέρας μου είχε μια αιμονή με τα ονόματα που άρχιζαν από μη. Από μη λοιπόν και από τον δίσκο «Μάσκες» του Δημήτρη Παπαδημητρίου, με μουσικά θέματα που έγραψε ο συνθέτης για τις παραστάσεις «Λαλοκαντιέρα» του Κάρλο Γκολντόνι, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη και «Το ημέρωμα της Τρίγκλας» του Ουίλιαμ Σέξπιρ, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μπέζου, «Βαλσάγκο». Η καμεράτα υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου.
μας μουσική ανεβαίνει ζυλιγμός. Κι όποτε μιλάω ερημώνομαι. Ως βαθιά στα μάτια σου που στέγνωσαν, και να βαγούν σε σκέψεις παίζοντας μουσική ανεβαίνει. Μιλάω πια έτσι που γίνονται μαχαίρια τα μαγικά κασετόφωνα της γειτονιάς. Και δεν μιλάω πια έτσι που γίνονται μαχαίρια τα μαγικά κασετόφωνα της γειτονιάς.
Ακούσαμε «Παίζοντας μουσική», η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη με την ποίηση του Διονύση Καρατζά. Στο πιάνο ήταν η Ντόρα Μπακοπούλου και η ερμηνεία ήταν της Μαρίας Φαραντούρη. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ήμουν εγώ η νικήτρια του διαγωνισμού για την καλύτερη αφήγηση ταινίας. Ο αδερφός μου ο Μύρτο, ο δεύτερος, το πουλί όπως ήταν το παρατσούκλι του, ο υπεύθυνος για τα ψώνια της οικογένειας, ήταν για όλους μας το φαβορί. Ακόμα και εγώ θα τον ψήφιζα με τα μάτια κλειστά. Ήταν πάντα γελαστός και ομιλητικός και όλη τη μέρα διηγιόταν τα πράγματα που του συνέβαιναν. Είχε τρομερή αίσθηση του χιούμορ. Αντίθετα, ο μεγαλύτερος αδερφός μου, ο Μαριάνο, που επειδή τράβλιζε, του είχαν βγάλει το παρατσούκλι κομπρεσέρ, αυτός ήταν που ήταν υπεύθυνος για το μαγείρεμα, παρόλο που ήταν ο πιο έξυπνος από όλους και πιο σοβαρός και από χωροφύλακα, όπως έλεγε ο πατέρας μου, δεν είχε καμία πιθανότητα να κερδίσει έτσι όπως τράβλιζε. Ο Κακομοίρης είχε αρχίσει να τραβλίζει από όταν έφυγε η μητέρα μας. Ο αδερφός μου ο Μανουέλ, ο τρίτος στη σειρά, ο υπεύθυνος για την καθαριότητα, δεν τρελαινόταν και πολύ για το σινεμά. Αυτόν τον ενδιέφερε το ποδόσφαιρο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Ήταν αμετανόητος μπαλαδόρος. Οι αγώνες του κρατούσαν όλη τη μέρα. Το πρώτο ημίχρονο όλο το πρωί και το δεύτερο όλο το απόγευμα με ένα μικρό διάλειμμα για φαγητό. Επειδή είχε το συνήθειο να φτιάχνει ένα χωμάτινο σαμαράκι για να βάζει πάνω την μπάλα κάθε φορά που ήταν να σουτάρει, του είχαν βγάλει το παρατσούκλι το σαμαράκι. Ο τέταρτος αδερφός μου, ο Μαρσελίνο, ή βιβλιοκεφαλάκιας, ήταν φύση καλλιτεχνική. Του άρεσε να σχεδιάζει και να ζωγραφίζει με χρωματιστά μολύβια. Στο σπίτι δεν άνοιγε και πολύ το στόμα του. Του άρεσε πιο πολύ να ακούει παρά να μιλάει. Και μοναδικό καθήκον του ήταν να βγάζει τα σκουπίδια. Ύστερα ερχόμουν εγώ, που κανείς δεν με υπολόγιζε επειδή ήμουν κορίτσι. Θεωρούσαν ότι οι γυναίκες είναι μονάχα για να στρώνουν τα κρεβάτια και να πλένουν τα πιάτα. Αυτά ήταν και τα καθήκοντά μου στο σπίτι. Συνεπώς, δεν είχα καμία πιθανότητα. Από τις μάσκες του Δημήτρη Παπαδημητρίου σε μουσικά θέματα του συνθέτη για τις παραστάσεις Λαλοκαντιέρα του Κάρλο Γκολντόνι και το ημέρωμα της Τρίγκλας του Βίλιαμ Σέξπιρ, η εξομολόγηση του ηθοποιού, η Καμεράτα και ο Γιώργος Πέτρου. Υπήρχαν όμως τρία πράγματα που μου έδιναν το πλεονέκτημα απέναντί τους. Αν και τότε, ούτε και εγώ η ίδια το γνώριζα. Το πρώτο ήταν ότι καταβρόχθιζα τις εικονογραφημένες ιστορίες του Hope Alone Cassidy, του Τζιν Ότρι, του Κιντ Κόλτ και όλων των ηρώων της Άγριας Δύσης, ενώ εκείνοι δεν διάβαζαν τίποτα. Το δεύτερο ήταν ότι τρελαινόμουν για τις ραδιοφωνικές σειρές, μια τρέλα που είχα κληρονομήσει από τη μητέρα μου, η οποία με μένα στην αγκαλιά δεν έχανε ποτέ επεισόδιο από την Εσμεράλδα, την κόρη του ποταμού. Και το τρίτο ήταν κάτι που αγνοούσε ακόμα και ο μπαμπάς μου. Όταν ήμουν μικρή, η μητέρα μου με κοίμιζε εξιστορώντας μου ρομαντικές ταινίες, τις αγαπημένες της, πράγμα που δεν έκανε για κανένα από τα αδέρφια μου. «Αυτά τα πράγματα είναι πιο πολύ για μας τις γυναίκες», έλεγε, κλείνοντάς μου συνωμοτικά το μάτι με έναν τρόπο που λάτρευα. Από την εποχή της Μελισάνθης, του Μάνου Χατζηδάκη, σε στίχους του συνθέτη, μητέρα και αδερφή, με τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη.
Happy.
διαβάστηκαν αποσπάσματα από την αφηγήτρια ταινιών του Ερνάν Ριβέρα Λετελιέρ σε μετάφραση Λένας Φραγκοπούλου. Θα συνεχίσουμε με την ιστορία της αφηγήτριας ταινιών του Λετελιέρ στην επόμενη εκπομπή, ακούγοντας πάντα με επίκεντρο το ελληνικό τραγούδι έργα Ελλήνων δημιουργών που συνομιλούν με την ποίηση, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τον χορό, τη ζωγραφική. Από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Φεντάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.